туған үйден соңғы рет көрген кезіміз есімде жоқ сен жүректен үнсіз түнерген тым әлсіреген бір жарық тосып тұр жабық пердеде айтарға сөз таппай төменге қадалған көзде жүректі аямай ауыртқан ашулы сөзде жылаған дауыс қаңғырған қарғыс не деген жермейтін қатал жанбыз мұңайған кезде жабыққан кеуде мұқтаж ғой жұбатқан бір ауыз сөзге мен осында келгем кешіруді